У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Богдан Андрусишин. Про чверть години передача В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів». А зараз експертиза. З усіх регіонів Білорусі приходить інформація, що людей примушають голосувати датерміново. Чому влади не бояться, що люди почнуть обуратися? Чому вся машина по забезпеченню потрібна уладам виніку дійнічає без бояв? Як заміжні назіральники поставяться до масового датермінового голосування? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» кандидату депутати по Ясенінській виборчій окрузі Валентина Святська з Мінську і былий старшиня Жлобінського гарсовету, депутат Верховного совету 13-го скликання Марат Афанасьев з Жлобіну. Веде передачу Валер Карбалевич.
Глядячи по всім, по країні датерміново проголосує не менш 20% виборщиків. По всіх міжнародних стандартах це скандально велика лічба. Яна сама по собі викликає подозрення. Ще більше подозрення викликає механізм ажиццявлення датермінового голосування. З допомогою адміністраційного ресурсу улади заганяють виборщиків на гэтае мероприємство. Тобок улади не тільки не хавають гэтую подозрону операцію, а усяляк демонструють її, перетворюють її у політичну кампанію. А як реагує на гэта громадство? Чому улади не бояться, що люди почнуть обуратися? Чи не упевнені, що громадяни нічого не заподозрять? Чи настроєм шарагових виборщиків улади увогулі не цікавяться, а вибори проводяться з розліком тільки на вонкову аудиторію? Спадарня Святська.
Улада увесь час у нас робила гэта на датерміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбарчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, напрыклад, учора, калі я разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі, выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі і прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датерміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робіць шмат чаго, каб змікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе учора, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, у ўсіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбарчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне.
Спадарня Святская, вось вы сказалі, што вашы выбарщыкі вам з радасцю паведамілі, што яны ўжо схадзілі на выбары і прагаласавалі за вас. Яны не бачаць нічога падазронага ў тым, што ўлады так настойліва запрашаюць. Яны лічаць, што гэта ўсё нормальна.
Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць. На жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбарчай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна.
Спадар Афанасьев, вось спадарня Святская выказала думку, что значная частка насельніцтва просто не подозрае про тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання?
На учарашній день датерміново проголосувало 7500 виборщиков з агульної кількості 68400. Але є участки, де проживають компактно работники металургічного завода, на яких наші назиральники вже налічили по 12% і 13%. Частка лічбу ховається від назиральників. Мені доводилося зустрікатися з різними людьми, і вони кажуть, що вибори все рівно сфальсифікують. Яны ведаюць нейкую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання. Аказваецца, каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца, ці 50 на 50, ці у рэдкім выпадку там з нейкай перавагай я пачынаючы з першага дня галасавання сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі работнікамі металургічнага завода дзе я працаваў яны апускаючы ў дол вочы кажуць пагналі я ім кажу вы ж разумееце для чаго разумеем але мы нічога не можам зрабіць і вось апошні выпадак калі я толькі што прыйшоў з 13-й школы дзе знаходзіцца адзін з участкаў стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа калі ласка пацвердзіце майму майстру што я прагаласаваў ці яшчэ адзін выпадак калі мяне сустракае мой сусед по дому и кажа майстер сказал мне пойти с работы у 15 годин на 2 часа раней чем заканчивается мой рабочий час при этом напомню что коли я не проголосую то 2 часы какие отпустил на голосование будут залечены за порушение трудового распорядку вот який тиск оказывается на людей каб яны ішлі до терминова голосовать
у гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць, па сутнасці, на крымінальнае злачынства? Спадарня Святская.
Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана ілі позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню.
Спадар Афанасьеў, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады?
Я згоден наконт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стало вядома, што на адным са сходу, які праводзіў прадстаўнік раённага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказана наступнае: калі вы на сваіх участках не забяспечыце выйгрыш батана над Рыбчынка, то наступны месяц будзе для вас апошні на вашым рабочым месцы. Большасць членаў камісіі не ведае аб гэтай працэдуры, таму што яе робяць адзін ці два чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым працэсе падмены бюлетэняў. У гэтым працэсе задзейнічана вельмі агранічанае кола людзей. Яны павязаны паміж сабой тым, што яны залежаць адзін ад другога. Мы сваімі вачамі бачылі, калі старшыні камісій прыходзілі ў ісполком, заходзілі не у выбарчую камісію, а заходзілі ў прыёмную старшыні райвыканкама, дзе лежала шахматка, з якой яны запісвалі патрэбныя лічбы. І толькі пасля гэтага ішлі ў выбарчую камісію. Гэта ў нас зафіксавана дакументальна на прошлых выбарах. Што будзе адбывацца на гэтых выбарах, мы здагадваемся. Калі мы паднімаем урну для галасавання, якая заклеена зверху 2 паперкамі і стаіць пластылінавая пячатка, а донышка застаецца на палу, яны кажуць, ну, гэта дробязь, мы яе зараз выправім. І пачынаюць пры нас прыклейваць гэта донышка к корпусу урны. Большасць урн на участках апечатана пластылінавымі пячаткамі. Мы кажам, чаму няма сургучу? Нам кажуць, а ёсць раз'яснення цэнтра выбаркама, але ў 2 школах сургуч знайшоўся, а ў 11 яго чамусьці не было. І вось гэта ўжо пытанне для назіральнікаў, каб рабіць нейкія вывады, што будзе атрымлівацца.
Ну вось наконт назіральнікаў. Сапраўды, замежныя назіральнікі, якія прыязджаюць у краіну, яны не надта дасведчаныя пра спецыфічную практыку беларускіх выбараў. А як яны паставяцца да такога масавага, датэрміновага галасавання пад прымусам? Ці ўбачаць замежныя назіральнікі парушэнні падчас гэтых выбараў? Спадарня Святская.
Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконваліся, так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасіў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэння, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкада, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства.
Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральніка, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх.
Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў.
Ну, тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не пачыеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну, гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасіў, а вы як думаеце, што могуць заўважыць назіральнікі АБСЕ, ці заўважаць яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны з датэрміновым галасаваннем?
Конечно, не зауважать ничего яны, тому что им показывают только картинку, а вот внутренний процесс яны гэтага не бачат. Некоторые из них издивляются, чему бюллетени, якія высыпают з урны предварительного голосования, выездная урна, день голосования, и змешивают в одну кучу, яны издивляются, ну, может так лепей комиссии. Але калі удаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца, ну гэта, напэўна, выказванне выбаршчыкаў. І потым ужо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і ярмошна іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыйнымі асобамі.
На жаль, гэта датэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолько дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не спіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады датэрміноваму галасаванню. У перадачы ўдзельнічалі кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасіў Жлобіну. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас з цягам сённяшняй праграмы.
У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні датэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Менгар выканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім районе старшыню участковой комиссии вынесли за увагу за то, что помешкание для голосования больше як полгодины заставалось без нагляду.
Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролях Алексей Дзермант.
Крыўя, крыве. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крыве і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыве, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрік Маршалак прыйшоў у землю Крывіцы і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крыве і Балт-Крыве азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12-га стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейших найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як крывію і чым быў выкліканы ягоны зварот да крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзе мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярод трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя. з дійністю якого зв'язане і шерах культурницьких з'явів, зворот до балтської ідентичності білорусів, одродження тударської традиції, узнікнення шерагу музичних і мастацьких проєктів. Прикладом, уже третій раз проводиться фест фолкової і неофолкової музики «Кривя Етерна», який став уже культовим у певних молодівих осяродках. Цікаво, що в Мінську можна навіть зустріти молодзьонов у майках з надписами «Крив'я перед усім». Яни уже праз музику, стиль приходять і долучаються до гэтага символа, бо відчувають його моц, правдівость, тутейшість. Що тичиться політичних перспективів кривського міфа, то сьогодні казати про гэта ще зарано, бо зараз ніводна з політичних плинів не готова його прийняти. Зрешті, гэта не обов'язково і треба, бо сама Крив'я вишейша за любые політичні поділи, і тому повинна заставатися тим, що об'єднує людей, які поділяють певні каштовності.
Алексей, а коли все ж таки уявить, що кривський міт опанує свідомість у большині білорусів? Які магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўля. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыўля, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролаг Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў слухайце перадачу Балты.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.